Trăiește înțelept, o emisiune de Cristina Ișvan.
Bine v-am regăsit, mă bucur să fim din nou împreună în cadrul emisiunii Trăiește înțelept, sunt Cristina Ișvan. Alături de mine l-am invitat astăzi pe pastorul Adrian Zaharia, bun revenit la emisiunea Trăiește
Mulțumesc.
Înțelept.
Mulțumesc.
Suntem din nou împreună, suntem împreună cu dumneavoastră, ascultătorii și telespectatorii noștri și vă aducem astăzi un subiect foarte interesant. Este o propunere pe care am primit-o din partea invitatului meu de a discuta despre acest subiect și m-am bucurat tare mult pentru că această propunere sunt convinsă că va răspunde multor întrebări. Este un subiect delicat, dar este și un subiect puternic. Vorbim despre tatăl, despre rolul tatălui, despre modelul tatălui, despre imaginea tatălui în societatea de astăzi. E așa, o întrebare de vulnerabilitate. De ce ați ales acest subiect? De unde această preocupare? Sunteți soț, sunteți tată, trebuie să spunem lucrul acesta?
Cred că am un complex vis-a-vis de ziua de 8 martie, când e ziua mamei.
Mai e puțin până atunci.
Păi de o parte, cred că este foarte dificil să faci abstracție de anumite lucruri care au contat sau contează în viața ta. În cazul nostru, că ai sau că nu ai un tată, și chestiunea aceasta este atât de comună și obișnuită ca experiență pentru noi oamenii, încât eu cred că foarte mulți ne putem regăsi întotdeauna aici. Nu prin prisma și nu doar în cazurile fericite în care am avut parte de un tată care a știut să fie tată bun și toate cele, cât prin prisma faptului că mulți dintre noi n-avem sau n-am avut șansa să avem un tată care să amprenteze de o manieră așa de neștersă experiența noastră, sau dacă a făcut-o, a făcut-o mai puțin decât era ideal să o facă. Și atunci cred că subiectul acesta poate să ne conducă într-o zonă în care să devenim mai puternici, pentru că la urma urmei a fi creștin deosebit, a fi cetățean în mod echilibrat, dezvoltat, înseamnă să știi cumva ce înseamnă să fii un tată adevărat.
Cel puțin eu mi-am propus prin emisiunea de astăzi, pe de o parte, să ajutăm la vindecarea unor răni din trecut, pentru că, într-adevăr, atunci când tatăl a lipsit, când modelul de tată a lipsit, sunt niște traume mai târziu, dar îl avem totuși pe Dumnezeu în imaginea de tată absolut și ne vom referi mult la Dumnezeu în felul acesta. Iar în altă măsură aș vrea să îi încurajăm pe cei care sunt părinți, pe cei care sunt tați, să-și ia în serios rolul acesta. Și aceasta cred că este cea de-a doua dimensiune și cel de-al doilea obiectiv al emisiunii. Aș vrea să pornim cu niște statistici pe care le-am găsit. O să citesc câteva date, tocmai pentru a vedea de ce a fi tată este cea mai importantă slujbă din lume. Dr. Lauren Mohan de la Institutul Național de Sănătate Mentală a analizat datele recensământului din Statele Unite și a descoperit că absența unui tată este un factor care contribuie mai mult decât sărăcia la fenomenul delicvenței juvenile. Un grup de oameni de știință de la Universitatea Yale, specializați în studiul comportamentului, a analizat delicvența în 48 de culturi din toată lumea și a descoperit că rata criminalității era mai mare printre adulții care în copilărie au fost crescuți doar de către femei. Un alt specialist a descoperit că prezența și conversația cu un tată, în special la ora cinei, stimulează copilul să obțină rezultate mai bune la școală. Un studiu efectuat printre 1337 de medici care au absolvit Universitatea John Hopkins între anii 1948-1964 a arătat că lipsa apropierii de părinți reprezintă un factor comun pentru hipertensiune arterială, bolile de inimă, tumorile maligne, bolile psihice și suicid. Un alt studiu a arătat ce legătură există între lipsa tatălui sau o relație superficială cu tatăl și boli ce țin de anxietate, anorexie nervoasă. Informațiile acestea le am dintr-o carte, Ești un tată bun, John McDonald este autorul. Multe alte statistici de felul acesta ne arată cât de important este rolul tatălui. Atât pentru sănătatea fizică, dar iată și pentru sănătatea mentală și pentru bunăstarea nu doar pe parte materială, ci pe bunăstare emoțională pe termen lung.
Ar fi trebuit să-mi dați și mie cartea înainte de a mă pregăti pentru emisiunea noastră.
Este surpriză. Mi-am luat și eu doza de surpriză pentru...
Se întâmplă un lucru interesant. Noi avem o dificultate să păstrăm linia de centru. Simt că dacă ne ducem pe direcția aceasta să punem proiectorul atât de mult pe tată, în defavoarea mamei, iarăși ar putea să fie o problemă. Cred că ar fi interesant de precizat din capul locului faptul că o educație echilibrată pe care copilul ar putea obține-o nu o face doar pe o singură aripă.
Ori doar mama, ori doar tată.
Se pot realiza lucruri frumoase ori, dar formula ideală este când cei doi contribuie. Cred că emisiunea noastră aduce în atenție doar aspectul acesta, rolul tatălui, pentru că de foarte multe ori noi vorbim despre mama, cu iubirea ei, cu chestiuni ce țin de maternitate și de ce înseamnă influența ei, doar că dacă ar fi, de exemplu, să facem o ușoară raportare și trimitere la timpurile biblice, pe vremea când evrei copilașii erau introduși în viață, până la un anumit punct în experiența lor, stăteau aproape exclusiv sub influența mamei. Câțiva anișori, undeva până la 6-7 anișori. Apoi, în mod obligatoriu, trebuiau să treacă sub influența tatălui. Sensibilitatea mamei nu mai putea furniza elementele care erau necesare pentru acea corolă interesantă pe care doar tatăl putea să o aducă. Un pic intrarea mai în forță în viață, în zona unor activități mai bărbătești, și chestiunea în sine, lipsă, făcea ca dezvoltarea copilului să fie efectiv deficitară. Intrarea lui în zona bărbaților lui Israel aproape că se refuza dacă nu avea parte de acest aport, această infuzie de masculinitate pe care, cu toată delicatețea, gingășia și frumusețea ei, mama nu are de unde să o dea. Nu este asta funcția ei.
Cred că riscul la care suntem supuși astăzi este adevărat. Se pune foarte mult accent pe rolul mamei. Acesta este cu adevărat important, dar riscul ar fi ca tocmai tatăl să fie aruncat, sau rolul tatălui să fie aruncat într-o zonă care să nu țină atât de mult de dezvoltarea caracterului, ci să țină mai degrabă de zona aceasta de existență. Da? Tatăl cel care muncește pentru a asigura cele necesare casei, tatăl cel care vine cu regulile, dar nu este întotdeauna tatăl privit ca cel care modelează caracterul și cel care își lasă amprenta nu doar asupra zonei acestea de bază a existenței noastre, ci în zona chiar uneori fină a emoțiilor. Pentru că de multe ori relația defectuoasă cu tatăl se arată peste ani în relația pe care o tânără o începe,
o va dezvolta cu soțul ei,
sau chiar relația pe care un fiu, dacă nu a avut parte de acest model din partea tatălui, va ajunge cumva să repete greșelile acestuia în relația lui ulterioară. Nu vreau să intrăm atât de mult în zona psihologică, ne întoarcem la Scriptură, okay, pentru că sunteți pastor și pentru că vorbim despre tată, despre imaginea tatălui, desigur ne gândim la Dumnezeu. În Biblia ne vorbește și ne arată pe Dumnezeu în rolul acesta de tată. Cum e Dumnezeu ca tată? Și ce putem învăța de la Dumnezeu ca tată pentru cei care sunt tați aici pe pământ?
Uitați care este experiența mea cu privire la subiectul acesta. N-am întâlnit pe nimeni care are aplecare către lumea Bibliei care să trateze într-o formă măcar aluzivă faptul că Dumnezeu tatăl n-ar fi un exemplu suficient. Nu se pune problema așa. Din start, punem lucrurile în zona aceasta. Problema care este? Problema este că până la Dumnezeu, nouă ne trebuie niște modele umane. Lipsa modelelor umane sau Dumnezeu, care este exemplu final, totuși nu suplinește în mintea oamenilor, tinerilor, copiilor, nevoia unui tată, unui model concret, palpabil, cineva cu care să te joci, cu care să te hârjonești, cu care să te disciplineze, cu care să spună uneori mai ferm, asta nu faci, și, și la un moment dat să fie în stare să pună în aplicare niște, să ia niște măsuri ca să dea autorității lui o formă foarte concretă. Probabil că cea mai interesantă istorie biblică, dacă ar fi să intrăm aici, despre tatăl, culmea vine dintr-o pildă care se numește pilda fiului risipitor.
Însă, dar personajul principal cumva e tatăl aici.
Mie așa mi se pare.
Da, e excelent model, exemplu.
Da, este foarte cunoscut în Evanghelia după Luca, la capitolul 15, istoria unui tată care are doi copii pe care probabil i-a crescut și a investit în mod direct, în constant și egal în ei, și a căror direcție de viață sunt
total diferite. Haideți să spunem foarte pe scurt pilda, n-aș vrea neapărat să citim pasajul biblic pentru că nu ne vom concentra pe toate versetele.
Sigur.
Dar haideți să povestim puțin despre ce este vorba pentru cei care poate nu sunt așa familiarizați cu Scriptura și apoi, așa cum spuneam, aș vrea să nu deviem prea mult de la subiect, să ne
Sigur.
Uităm la tatăl din această parabolă, dacă
așa
tot ați adus-o în discuție. Deci despre ce e vorba în parabola asta?
Este vorba despre obiceiul iudaic ca, și nu numai, ca la moartea tatălui să fie împărțită averea copiilor. Chestiune care nu putea fi, nu se putea face abstracție de la această formulă cu niciun chip și nicio ocazie. Istoria noastră, storiul nostru, povestea noastră, ne pune în prim plan ruperea acestei cutume. Un tânăr, fără să mai aștepte ca tata să moară, de o manieră ușor agresivă, se adresează acestuia și îi solicită partea de avere. Ceea ce este totalmente lucru de mirare, pentru că asta se întâmplă strict când tata decedează. Tânărul nu întâmpină rezistență din partea tatălui. După calculele contabile, tatăl îi dă partea de avere, pe care, bineînțeles, în nemintoșenia caracteristică uneori acestei vârste, tânărul o
risipește
în petreceri și în locuri rău famate și cu oameni de un anumit, calibru, ca sărăcia să fie partea lui foarte curând și neașteptat. Așa de mare este angoasa pe care o trăiește acum că ajunge muritor de foame. Situație care îl îndreaptă spre a găsi proprii soluții, să muncească acolo, să muncească dincolo, ajunge probabil pe o plantație sau într-o fermă a cuiva care, printre altele, avea ca și obiect de producție, să spunem așa, creșterea unor animale, cu privire la care Sfânta Scriptură are o foarte mare rezervă în a le consuma, de exemplu, o crescătorie de
de porci.
Porcine. Atât de marcat este chestiunea aceasta și foamea era atât de mare, încât la un moment dat se bătea pe mâncarea acestor animale și deznădăjduit, într-un final, spune, tatăl meu are atâta bunăstare acasă și cel mai sărman dintre slujitorii tatălui meu o duce mult mai bine. Iată ce voi face, își ia inima în dinți, își vine în fire, se duce la tatăl, cu temere, cu frică. Tată, primește de tura aceasta ca pe un slujitor al tău, nu mai pot veni pe statutul de dinainte de fiu. Și acum, dacă citești pentru prima dată pilda aceasta, bineînțeles că aștepți o reacție destul de furtunoasă din partea tatălui. În loc de aceasta,
ți-am zis eu
că aici
ai primit ce ai meritat.
Trebuia și mai rău. În loc de toate acestea, un tată care aleargă fericit să-și întâlnească fiul, îl ia în brațe, taie vițelul, îi dă un inel, chestii în care strânesc animozități din partea celuilalt băiat care rămăsese acasă. Însă reacția tatălui este surprinzătoare din cel puțin două puncte de vedere. Odată, când i s-a cerut averea și a catadixit să-i o dea, ignorând faptul că nu era îndrept tânărul, și acest al doilea punct, care iarăși este foarte interesant, este legat de faptul că acum îl primește în brațe. Mi-aduce aminte chestiunea aceasta, a fost o caricatură în Mi-am notat aici, în New Yorker, The New Yorker, în care un tată îi spune fiului, este a patra oară când tai vițelul pentru tine. Chestiune care înseamnă, tată s-a bucurat, i-a tăiat vițelul, l-a primit ca pe un oaspete.
Da,
de
hai o dată, hai de două ori.
Dar Dumnezeu te primește de mai multe ori. Adică tatăl te primește de mai multe ori.
Da, această pildă este de multe ori comentată, vorbește despre ce înseamnă a rătăci, a te întoarce acasă, iubirea lui Dumnezeu este pusă în prim plan. Haideți să privim la acest tată și să privim la el nu neapărat gândindu-ne că reprezintă pe Dumnezeu, așa cum de cele mai multe ori privim la această pildă, ci haideți să privim la acest model de tată, așa cum Biblia ni-l arată. E surprinzător, într-adevăr, ceea ce a spus, și anume faptul că tatăl îi dă sau dă curs cererii fiului, deși lucrul acesta nu era o practică, și anume să-i dea averea înainte de moartea sa. Sunt uneori tații în situația aceasta de a fi cumva mai indulgenți, mai buni decât e cazul? Sau, nu știu, ce învățăm de aici?
Cred că o direcție a discuției pe care o sugerație este dacă cumva tatăl la o adică a determinat acea solicitare impertinentă la urma urmei.
Da, sau poate cumva fiul prin dorința lui de a pleca nu cumva voia de fapt să scape de tată? Că și aici
este o altă
întrebare. Bun, dar totuși acest copil, având un tată bun, pentru că noi mergem pe toată linia aceasta a parabolei de la ideea că tatăl acesta este un tată bun, un tată iubitor, îl ilustrează pe Dumnezeu însuși. Dar într-o astfel de situație, de ce copilul, de ce fiul ar vrea să stea departe de tată?
Nu ar fi foarte prudent în momentul acesta să disecăm caracterul tatălui din parabolă, pentru că putem ajunge ceea ce în teologie se numește să ajungi să faci eisegeză, adică să duci lucrurile într-o zonă a aplicațiilor care n-au fost intenționate de autorul. Dar dacă ar fi să venim în lumea noastră, uneori tinerii pleacă de acasă, băieții pleacă, fetele pleacă de acasă, pleacă în situația în care și cu tată și fără tată ei se simt fără tată. Este situația în care tatăl este absent. Nu vine la ziua ta de naștere, nu vine când ai intrat la liceu, nu vine când ai intrat la facultate, nu vine când te-ai căsătorit, pentru că el probabil era nu știu unde. Ori, acest este un model care te face să spui, genul acesta de părinte, genul acesta de tată, este neinteresant, este... cu un astfel de tată, lucrurile mai bine n-ar fi să fie decât, mă rog, dacă tot e, dar acesta este un gen de tată. Așa, în mod interesant, chestiunea aceasta se întâmplă când vorbim la religii, la un nivel macro. De exemplu, se întâmplă în religiile New Age. Când ai de-a face în situația aceasta cu un Dumnezeu impersonal. Un Dumnezeu care îi lipsește chestiunea aceasta de a fi palpabil. N-are cine să te ia în brațe într-o religie New Age, pentru că Dumnezeu nu există, este o forță cosmică, iar tu ești picătura, scânteia care cauți să te duci în sânul acelei forțe cosmice, ceva e în regulă, pentru că tu ești o persoană și acolo este o forță. Forțele n-au o relație cu persoane. Uneori tații merg își deplasează direcția în zona aceasta, sunt aproape impersonali, sunt lipsă. Și dacă mai contribuie cu câte ceva la bunul mers al lucrurilor familiei, sunt absenți. Acesta ar putea să fie un motiv pentru care tinerii ar putea să plece de acasă. Mai este un motiv care este foarte uzitat și tinerii îl folosesc. Dacă, de exemplu, au trăit într-un cămin creștin, și au avut parte de un tată cu, nu cu dublă personalitate, cât cu aplecare către ipocrizie. Dacă una e tata la biserică și una este tata acasă, indiferent cât de elaborate sunt piruetele lui la serviciile divine în relație cu ceilalți membri ai bisericii, dacă acasă spune vorbe urâte mamei, dacă acasă este neatent cu îndatoririle casnice, scannerul copilului
e foarte dereglat.
Se dereglează total și credeți-mă că copiii au un scanner foarte bun și atunci preferă să iasă cât mai repede de sub astfel de influență. S-a întâmplat cu Karl Marx chestiunea aceasta, când Karl Marx era evreu, implicit tata era evreu, iar practica acestei comunități care este internațională este că în a șaptea zi, bună oară, merg la sinagogă. Tatăl lui Karl Marx, în momentul în care dintr-o localitate ei s-au mutat într-o altă localitate, tata n-a mai dorit să fie atât de atent cu îndatoririle lui religioase față de Dumnezeu, care conform obiceiului biblic mergeau pe ziua șaptea, pe ziua sabatului, pe sâmbătă, n-a mai vrut să țină cont de chestia aceasta, s-a angajat undeva ignorând și călcând porunca lui Dumnezeu. Atât de puternică a fost chestiunea în mintea micuțului Karl, încât nu i-a mai trebuit fenomenul religie pe ansamblu și a ieșit lucrarea atât de dezastruoasă ca efecte pentru întreaga omenire. Cărțile lui sunt de un ateism militant, deși unele dintre soluții, bună oară, sunt de inspirație aparent, ai putea spune, biblică, pentru că discută despre punerea în comun, despre chestiuni de genul acesta a averii.
A bunurilor.
Dar această sinteză rău făcută a făcut ca generații întregi și noi ca țară am gustat din plin chestiunea aceasta. De ce? Pentru că un tată a abdicat de la a fi consecvent și chestiunea taxată de copil a ajuns să influențeze ulterior o lume întreagă. Sunt multe motive pentru care tinerii pleacă de acasă.
Dacă acum se uită la noi un tată și zice, bun, eu de unde știu că îmi îndeplinesc bine rolul de tată? Dați-mi câteva repere. Ce se așteaptă de la mine? De unde știu că sunt pe un drum bun? Poate să fie o întrebare pe care și-o pune cineva. Sau mă gândesc acum la cei care sunt fii și fiice și care spun, bun, am avut un astfel de tată despre care vorbiți, un tată absent, un tată departe, un tată care nu a fost aproape. Ce pot repara eu acum? Cum mă afectează pe mine lucrul acesta astăzi? Lansez întrebările acestea, sunt și pentru dumneavoastră, dar sunt și pentru ascultătorii și de respectatorii noștri, pentru că suntem în direct și ne-am bucurat tare mult să avem și interacțiune cu dumneavoastră. Ajutați-ne să dezvoltăm acest subiect. Care este rolul, care este imaginea tatălui pentru dumneavoastră? Ce experiență ați avut în sensul acesta? Sau dacă sunteți tată și aveți o frământare, spuneți-ne și încercăm să găsim un răspuns. Aveți la dispoziție numărul de telefon 021-269-0808. Este numărul unde ne puteți suna pentru a intra în legătură telefonică cu noi. De asemenea, aveți la dispoziție și numărul de telefon mobil unde ne puteți trimite mesaje 0751 400 300. Așteptăm interacțiunea cu dumneavoastră, suntem siguri că va îmbogăți discuția noastră.
Nu cred că mai poți face ceva să schimbi trecutul. Dacă ai pus o construcție strâmbă, anii care i-ai irosit în sensul acesta nu mai pot genera, evident, nicio schimbare. Însă, tu ai prezentul și ai viitorul la îndemână. Citeam zilele trecute un material despre un activist de mediu care se numește Greta Thunberg. În mod interesant, lucru care pentru care trăiește și viețuiește această tânără domnișoară este să opereze anumite schimbări la nivel macroplanetar, cumva emisia de gaze toxice să scadă și cumva să se îmbunătățească situația aici. Însă, după ce mi-am luat ceva timp să privesc în evoluție, am remarcat foarte curând că ceva lipsește. În pleiada soluțiilor ei, pentru că și ea propune anumite soluții, lipsește Dumnezeu. Chestiunea aceasta nu este puțin lucru, pentru că dacă tu ca tată realizezi că ai ajuns la un punct în care, trăgând linie, făcând o minimă contabilitate a vieții tale, realizezi faptul că ai fost deficitar în atât de multe puncte, de aici încolo, condiția ta, abordarea vieții pe care o vei avea, nu se va schimba fundamental decât dacă înglobezi pe Dumnezeu în felul tău de a fi, în felul tău de a te raporta. Nu mai poți face nimic cu privire la trecut, dar poți din momentul acesta să colorezi altfel viața. Dacă a fost monocromă, dintr-o dată poți să faci frumoasă
multicolor,
înglobându-L pe Dumnezeu. O emisiune de genul acesta sau 10 nu sunt suficiente ca să poată să suplinească ceea ce Sfânta Scriptură poate să facă pentru fiecare dintre noi în fiecare zi, pentru că o avem acasă, o putem citi și cartea aceasta are informații nu doar pentru, nu doar despre Dumnezeu, ce face prin ceruri și nu mai știu ce, are informații foarte concrete și foarte practice pentru tați, pentru mame, pentru fete, pentru băieți, pentru copii, pentru oameni de afaceri. Adică tu dacă ți-ai propus să fii un tată cum trebuie și vrei să îți configurezi măcar de acum încolo personalitatea pe linia aceasta, nu poți face abstracție de Sfânta Scriptură. Aici vei găsi linii coordonatoare și principiul care să te învețe ce să faci ca să fii un tată adevărat.
Haideți să dăm câteva astfel de exemple. Ce înseamnă să fii un tată adevărat? O să-ți iei în serios rolul de tată?
Uitați, mă gândesc că știți că noi funcționăm foarte bine prin contraexemplu. Vă aduceți aminte, în Sfânta Scriptură există un tată care se numește Eli, care este unul dintre oamenii foarte bine văzuți ai națiunii, este marele preot al națiunii. Dumnezeu l-a binecuvântat cu doi băieți și ar fi pe undeva de așteptat ca băieții marelui preot să fie niște exemple de sfințenie, de înțelepciune, de echilibru, de niște modele în societatea respectivă. Nici pe departe nu au călcat pe urmele tatălui său copiii lui Eli, marelui preot Eli de la vremea aceea. Istoria lor este destul de tristă și de jalnică, în sensul că ajung la un punct în care, încumetându-se să facă fel de fel de lucruri interzise de către Scriptură, viața lor intră într-o fundătură și eșuează lamentabil mor pe câmpul de luptă. Vestea face ca și tatăl să mă și este foarte complicat. Însă debusolarea lor are de-a face sau a avut de-a face cu faptul că tatăl acesta, care era un om deosebit, care a fost în stare să hrănească pe alții și alții au crescut frumos sub mâna lui, mă refer aici la tânărul copil Samuel, care a devenit profet în Israel și a fost unul dintre cele mai remarcabile figuri din Vechiul Testament, bărbatul acesta, deși a investit în alții, n-a investit în proprii copii, cu efecte atât de neplăcute pentru el, ca familie, pentru națiune în ansamblu. Când tatăl lipsește, carențele emoționale și de personalitate sunt uriașe. Personalitatea care se creează este una așa superfluă. Copilul acela simte că el n-are rost, că care-i treaba cu el pe planeta aceasta. S-a mai întâmplat o situație de genul acesta, se întâmplă uneori după al doilea război mondial, când mulți dintre tații muriseră în război și copiii care s-au născut erau efectiv în lipsă de tată. Gruparea hipiotă, de exemplu, când băieți tineri și fete tinere cu o chitară și cu niște cămăși înflorate se suiau într-un van și porneau într-o direcție la un concert în partea altă a Statelor Unite ale Americii și stăteau prin ploaie și bătea vântul și mâncau nimica tot și spuneau asta este viața, asta este libertate, asta este ceva de dorit. Mie nu mi se pare de dorit să-mi iau prietena sau soția și să hoinărim așa prin șanțurile lumii acestea cu o chitară la... Înțelegeți? Mi-ar place să cânt, dar acasă, la gura șemineului, Adică când copiii sunt pe lângă noi, când am citit din Sfânta Scriptură, când ne-am bătut cu pernele, când am citit din Sfânta Scriptură, ori treaba aceasta nu se poate realiza într-o lume unde nu este Dumnezeu. Revin obsesiv la chestiunea asta pentru că îmi place, este refrenul, fără a-L integra pe Dumnezeu, nu văd cum ai putea să fii un tată adevărat. Poți să fii un tată. La urma urmei, oricine poate să fie un tată.
Dar nu oricine poate să fie un tată bun.
Cine poate să fie un tată bun. Și îți trebuie ceva mult mai mult ca să fii tată ceresc. Îți trebuie acolo e cu totul altceva.
Da, nu ajung, nu tânjim către asta, dar avem acest model. Revenind la ceea ce face tatăl. Ce mai face tatăl? Cum mai este tatăl?
De exemplu, aș vrea să-mi îngădui să spun ceva care aparent n-are de-a face cu pilda fiului pierdut. Hai să o recalibrăm sub denumirea de pilda tatălui celui bun. Vă duceți aminte deviza Revoluției franceze, de exemplu, era egalité, fraternité și mai ce? Liberté.
Libertate.
Exact. Știți ce mi se pare interesant în povestea asta? Lipsește ideea de paternité. Adică libertate o înțeleg, îmi place, nu vreau ca nimeni să mă încorseteze, nu vreau nimeni să pună hățuri pe mine, lasă-mă să mă dezvolt cum vreau. Asta o pot înțelege. O pot înțelege și pe cea cu egalitate. Păi sigur, nu mi se pare normal ca unul să fie de sânge albastru, că el tot roșu e, da. Să zicem noi că ăla este sânge albastru și eu sunt iobag din Transilvania. No, adică mi se pare normală ideea de egalitate. Dar și fraternitate în regulă. Dar e prea puțin. Pentru că știți ce fac frații fără tată? Se bat și se omoară, se ghilotinează. Robespierre era în stare să radă toată națiunea. Într-o comunitate, într-o societate unde nu este și rolul tatălui, lucrurile sunt extrem de dificile. Aduceți-vă aminte de exemplu, în Sfânta Scriptură vorbim despre Iosif și frații lui. Când frații lui Iosif au vrut să-l omoare și până la urmă l-au vândut în Egipt.
Când erau departe de tată.
Exact.
Vorbim aici cumva exact. De lipsa de autoritate și care duce la o anarhie, care duce la lipsa regulilor până la urmă. În momentul în care tatăl lipsește sau tatăl nu își îndeplinește rolul, vorbim de o societate în care pur și simplu fiecare face ce vrea.
Da. Vorbim despre...
Sau de o familie în care fiecare face ce vrea dacă restrângem cadrul.
Vorbim despre o lipsă de model. Asta este chestiunea cea mai dureroasă dintre toate. Deși există și o excepție de la această regulă, poți să fii un exemplu fabulos ca tată, din toate punctele de vedere. Fără abatere de la ideal și totuși copiii tăi să... meargă pe o direcție rea. N-am alt exemplu biblic mai strălucit, mai bun, mai elocvent decât situația în care Tatăl Ceresc este părăsit de către o treime dintre copiii săi. Vorbim despre căderea în păcat. Știți, sper că telespectatorii dumneavoastră foarte obișnuiți cu subiecte biblice, știu în momentul acesta despre ce vorbesc, pentru că ar trebui să povestim o mulțime aici. Este vorba despre căderea în păcat și despre faptul că
diavolul, satana,
da,
a părăsit cerul împreună cu o treime din îngeri.
O treime din îngeri, ce? Dar satana, Lucifer și ceilalți erau copii. Adică
erau creați de Dumnezeu.
Erau creatură, erau copiii tatălui. Adică ce ai putea tu reproșa tatălui ceresc, mă rog? Este ireproșabil, a fost ireproșabil purtarea, comportamentul tatălui ceresc și totuși o treime între copii au plecat cu efecte de asemenea dezastroase pentru ei. Vedeți, deci Sunt și situații când ai făcut tot ce înseamnă, dar totuși ceva undeva a clacat. Undeva.
Bine, până la urmă intervine și alegerea fiecăruia dintre noi. Alegerea copilului, care, iată, poate să aleagă să plece de la tatăl, tot el alege și să se întoarcă, da? Uitându-ne strig la parabola pe care ați amintit-o la început. Adică, până la urmă, dincolo de modelul tatălui, avem alegerea fiului sau a fiicei, da? A copilului. Și aici, până la urmă, intervine ceea ce Dumnezeu ne-a lăsat fiecăruia în parte, libertatea de a alege.
Da.
Și aici cred că ar putea
deși
să...
Dar
gândul acesta, cred că în aceeași măsură poate să fie și o mângâiere pentru cei cărora li se reproșează, poate pe nedrept, că n-au fost tați buni sau tați care să se ridice la un anumit nivel de așteptare.
Da, uitați, nu m-aș îmbăta cu apă rece. Eu nu cred că există tați ideali. Și nici mame ideale. Noi lucrăm cu... sau Dumnezeu lucrează cu materialul clientului.
Da,
cu ce se mai poate
în momentul ăsta. Sunt de acord cu asta și cred în aceeași măsură că Dumnezeu completează lipsurile.
Completează lipsurile și mai face un lucru. Poate da suficient de multă înțelepciune copiilor care, deși au avut tați acceptabili și care ei totuși au plecat, să zicem, pe căile lumii acesteia și au preferat o viață fără Dumnezeu, fără biserică, fără scriptură, fără nu știu ce, întotdeauna va rămâne în mintea lor un gând și o voce care le va șopti: eu sunt pe aici și viața mea este așa cum este, probabil asemănătoare cu viața tânărului
risipitor.
Dar asta nu este din cauza tatălui. Și pot admite că tata n-a fost un exemplu de factura lui cine știe ce, lui Iisus Hristos sau al lui Dumnezeu. Nu se pune problema așa. Totuși era un om blând și bun, avea și el scăpările lui. Adică poți găsi în exprimarea tinerilor toleranță și înțelegere și incriminarea nu va fi exclusiv față de tata care n-a fost la modul ideal.
Numai că de obicei un astfel de raționament vine mai târziu. Atunci când ești acolo, când ești acasă, nu gândești în felul acesta. Și fiul risipitor s-a gândit altfel la tată atunci când era cumva mai departe de el. Și a văzut mai degrabă faptul că acesta îl va primi.
Da.
Cumva, dar nu s-a gândit că pleacă și nu îl va primi.
Asta mi-a ținut aminte de un șlagăr românesc. Deci, abia când a plecat și mi-a luat inima, m-am îndrăgostit numai de ea. E cu totul
atunci
altceva.
Atunci când nu mai e,
când nu
apreciez.
Mai e tata, când nu mai e mama,
da, începem să primim și mesaj, avem și un apel telefonic în așteptare. Aș vrea să ne concentrăm în ultima parte a emisiunii pentru a interacționa cu cei care sunt alături de noi. Sunteți în direct, vă ascultăm.
Bună ziua!
Bun venit!
Și tema emisiunii, de mult îmi doresc să ascult așa ceva la dumneavoastră. Și aș putea să spun că sunt foarte de acord cu una dintre ideile care fratele pastor a menționat-o la început, că în ziua de astăzi se face multă vâlvă în jurul feminității, în jurul mamei și tatăl este lăsat undeva în urmă. O spun pentru că o spun pe propria piele, pentru că am crescut fără tată. Și îmi dau seama ce important are un tată în familie. Am 4 copii. Unul dintre copii care nu-i mulțumesc la fel, am unul dintre copii care nu este cu mine și simt ce carențe are, îmi dau seama de lucrul acesta. S-a pus o întrebare, cum simte un tată că își face lucrul bine sau nu? Eu cred că învățat cel mai mult în viață, cum știm toți, își dorește să fie respectat. În momentul în care el culege respect din partea copiilor, că de ei e vorba cel mai mult, poate să spună că el își face datoria de dată așa cum trebuie. Un al doilea lucru care aș fi vrut să-l adaug este că ne place să studiem Biblia și, într-adevăr, destule exemple umane care le discutăm și le analizăm. Dar cred că toată Biblia, în opinia mea, vorbește despre Dumnezeu și că Dumnezeu trebuie cunoscut mai bine decât am putea cunoaște exemplele umane care, așa cum știm, sunt expuse greșelii.
Și sunt limitate. Mulțumim frumos că sunteți alături de noi, vă mulțumim că ați intervenit în cadrul discuției noastre. Vă reamintesc numărul de telefon unde ne puteți suna, 021-269-0808. Așteptăm în continuare și mesaje la 0751-400-300. Dacă vreți să comentați ceva din ceea ce ne-a spus interlocutorul nostru, dacă nu, o să începem să citim din mesajele pe care le-am primit.
Dar confirmă faptul că noi nu trăim într-o bulă, într-o eprubetă cu un mediu familial la superlativ. Noi avem parte de viața așa cum e ea, la firul ierbii, cu minusuri foarte multe și uneori cu popasuri interesante sufletești.
Haideți să citim o parte din mesajele pe care le-am primit. Iată ce ne spune doamna Elena. Bună ziua, minunat subiectul. Cu drag îmi aduc aminte de tata, care mi-a dat o frumoasă educație, m-a învățat corectitudinea, onestitatea, bunătatea și multe alte valori, dar care mi-au fost de mare ajutor. S-a îngrijit să avem cât de cât bani. Pe de altă parte, nu am primit de la el dragoste, copil fiind, nu l-am înțeles. Pe parcurs mi-am dat seama că așa era el și acum la cei 50 de ani ai mei îl respect și îl iubesc pentru că e tatăl meu, deși este la mii de kilometri distanță de mine. Nu îl mai judec, ci mă rog bunului Dumnezeu să aibă grijă de el.
Exact. Ne confirmă.
E o atitudine a omului care trecut prin viață,
care a ajuns la maturitate, da.
Înțelege cu bune și cu rele ce înseamnă influența tatălui. Ce e de făcut în cazul în care, așa cum ați spus, tații una sunt acasă și alta sunt la biserică? Nu știu acum din partea cui vine această întrebare, dacă este o mamă îngrijorată sau o fică.
Da, sau chiar și un băiat.
Este o fată, pentru că îi văd poza pe WhatsApp, dar nu știu din ce punct de vedere întreabă.
Nu pot face soluțiile abstracție de la linia Scripturii. Probabil că ar trebui, din moment ce a poposit într-o astfel de emisiune, persoana care ne-a trimis aici un mesaj, probabil că în viața ei deja există o căutare și căutarea este în direcția cea bună, este a Scripturii. Iar acest este un mediu unde cuvintele lui Dumnezeu curg din belșug. Cred că toate emisiunile de la Speranța TV merg pe linia aceasta. Mai așteptați, mai rugați-vă, mai puneți-vă pe dumneavoastră sub protecția lui Dumnezeu. Probabil că nu poți, evident, să schimbi pe tata. Poți să schimbi un pomișor când e mic, să-i schimbi direcția de mers unui stejar gata, unui copac viguros, doar Dumnezeu mai poate schimba. El știe pe ce căi. Interesant este...
Este încă un element pe care aș vrea să-l atingem, pentru că nu mai avem decât câteva minute din emisiune și o întrebare vizează subiectul acesta și chiar era una dintre întrebările pe care voiam să vi-o adresez. Cum îmbinăm iubirea tatălui cu dreptatea tatălui? Și dacă ne referim la Dumnezeu, de multe ori acestea merg mână în mână. Dar în relațiile interumane, ce înseamnă iubirea și dreptatea tatălui? Pentru că aici vă întreb, aceasta era întrebarea, dar acestindu-mi dau seama că s-ar putea ridica în parabolă. Îl avem pe tatăl iubitor, dar este și tată drept în parabola despre care am vorbit, parabola fiului risipitor?
O să vă spun că există voci care spun că nici măcar mântuirea nu este un lucru drept. De ce Iisus Hristos, care este drept, curat, bun, să moară pentru cineva care este rău, mincinos și jalnic, din punct de vedere moral? De ce? Adică nu este drept, dar dacă ar fi să ducem lucrurile într-o zonă biblică, a fi tată, Sfânta Scriptură vorbește despre un lucru pe care, printre altele, evident, iubirea este chestiunea de bază pe care tatăl trebuie să o arate pe un copil, dar mai este și încă o chestiune care înseamnă a disciplina pe copil.
A-l forma, să-i spunem.
Din nefericire, când cineva aude cuvintele a disciplina, se gândește strict într-o direcție, că un tată cu o jordie în mână sau cu cureaua de la pantaloni îl mai atinge lovește din când în când pe copil. Și Biblia spune despre nuiaua pe care părintele, dacă nu o folosește, îi face rău copilului. Știți care sunt astăzi tendințele în materie de educație? E aproape un sacrilegiu să vorbești public despre posibilitatea ca să-ți bați copiii.
Iar lucrul acesta cred că este totuși corect.
Și lucrul acesta este corect, dar...
Adică nu susținem în niciun caz disciplinarea cu
nuiaua. Nu anulează ideea disciplinării și nici nu promovează ideea lovirii.
Exact.
Exact. Și însă un tată miros în 99,99%, fără să știe să fie ferm, este un tată care, revenind la chestiunea pe care dumneavoastră ți-a adus-o în discuție, este un tată care a gonflat uriaș dimensiunea cu iubirea, iar cu dreptatea aproape a scos-o din calcul. Adică atunci când...
În literatura de specialitate, psihologie, se vorbește despre stiluri parentale. Iar un astfel de stil parental permisiv a arătat în timp că a dus la formarea unor adulți care nu respectă regulile, nu sunt integrați în societate, sunt persoane care pur și simplu nu știu să trăiască în relație cu ceilalți.
Și sper că niciodată nu se va mai reveni, din punct de vedere al parentingului, la ideea că să-ți bați copiii. Aceasta este o chestiune specifică sau pentru animale, că ele nu înțeleg. Pe copii poți găsi căi și mijloace să-i aduci. Aș vrea să vă spun o chestiune despre ce trebuie să facă tatăl.
Să știți că trebuie să fie și concluzia, că am ajuns la finalul emisiunii.
Atunci când eu am căsătorit și am mers în fața altarului cu soția, am avut un pastor care ne-a predicat. Și el ne-a spus: fii atent, înainte să mergem, fii atent, tu nu o să auzi nimic, o să uiți toate cuvintele predicimei, așa că îți spun acum înainte și am mare dreptate. Mi-a spus: tu dacă vrei să fii vreodată tată bun pentru copiii tăi, ai un lucru de făcut. Și mi-a zis: notează. Păi ce? Notează în minte. Mi-a zis: dacă vrei să fii tată bun, ai grijă să o iubești pe mama copiilor tăi. Aceea este cea mai bună cale prin care copiii vor înțelege și vor adopta modelul paternal. În felul acesta, când un tată iubește pe mamă, îi iubește și copiii care vin din mamă.
Care vin din amândoi. Sunt copiilor, nu sunt copiii tăi, da?
Sunt copiii noștri. Aceasta este probabil una dintre căile practice, dacă e să coborăm din sferele înalte ale teologiei și ce am putea să facem. Ca tată să-ți iubești mama, să-ți disciplinezi cu dragoste copiii, să iubești pe toți. Pilda este una cu final deschis. Noi nu știm foarte bine ce s-a întâmplat mai departe în relația dintre fiul risipitor și tatăl, dar e clar, tatăl de aici este o poză extraordinară a ceea ce înseamnă tatăl din ceruri.
Mulțumesc mult de tot pentru prezența la emisiune, pentru aceste gânduri, și vă aștept cu drag și în alte ocazii. Vă mulțumesc și dumneavoastră că ați fost alături de noi. Vă reamintesc că invitatul meu de astăzi a fost domnul pastor Adrian Zaharia. Eu sunt Cristina Ișvan, vă dau întâlnire și săptămâna viitoare. Numai bine!